Pétursson, annar þingmaður síðasti kjördæmis.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hennar innlegg hér í umræðuna. Mér langar til þess að víkja hérna nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi varðandi dómstólaleiðina sem ég taldi fyrir ári síðan að við ættum ekki að láta reyna á þeim tímapunkti. Þá er það þannig að við situm núna upp með samning sem jafngildur því að við höfum tapað málinu fyrir dómstólum. Ég var þeirra skoðunar í desember í fyrra að við ættum að reyna að ná samkomulagi við Evrópusambandsríkin að leysa þetta mál. Það tókst ekki vegna þess að viðmælendur okkar þeir fóru fram á að fá það sem að þeir töldu vera skuld okkar að fullu greita við sig með vöxtum. Þess vegna eigum við ekki að fara þá leið þó að það hafi verið skynsamlegt að reyna hana í upphafi. Nú standa fyrirvararnir, ég verða að andmæla því sem að hæstvirtur forsætisráðherra heldur hér fram. Efnahagslegu fyrirvararnir standa ekki, sá mikilvægastu þeirra er þessi. Við ætluðum að láta það ráðast af hagþróun hér á Íslandi hvernig við myndum standa í skilum. Nú situm við með samning þar sem við verðum ávallt að borga vextina. Og lagalegi fyrirvarinn er einskisvirði þegar að hann getur einungis í besta falli leitt til þess að við fáum viðtal við Breta.
Forseti ráðherra svarar andsvar.